tab.
Mis vastutusalad meil üldse on, mis tegevus meil seal prepis on? Mitte niiviisi, et meil on mingi oluline tegevus
ja tegelikult keegi ei tegele sellega, sest nad ei tulnud selle peale.
Meil on vaja defineerida, mis protsessi me seal prepis kasutame. Jällegi, mis on protsess selleks, et kui tellija tuleb ja ütleb, et oi, ta tahab tegelikult hoopis midagi teistmoodi teha, mis me siis peale hakkame. Võiks nagu enne projekti algust valmis olla selleks. Meil on vaja mingisugune tehniline infrastruktuur, ehk nagu meil on tegemist tarkvara projektiga, et seal läheb vaja nagu tehnoloogiaid lihtsalt projekti läbiviimiseks, et kas või seda, kus me oma koodi hoiame ja mis testandel meil on ja nii edasi. Ja esimene asi siin, ärilised eesmärgid. Usub palju nagu projekte, ehk siis, et me teeme mingisugust asja, aga keegi tegelikult ei tea, miks me teeme. Või noh, vähemalt ma olen olnud situatsioonis, kus ma olen nagu selline reaprogrammeerija ja see on nagu aru, et okei, et öeldakse, et mingit koodi on vaja kirjutada, aga mis pärast? Ei tea. Ja see ongi see, et nad peavad olema selged kõigile projekti osalistele. Et tõesti isegi kui mingisugune programmeerija või mingi analüütik või keegi saab nagu hoopis teistmoodi aru sellest, et mida me teeme ja seal ikkagi lähevad hoopis mingisugusest teises suunas, täielik selline hunnik õnnetust lõpuks. Eesmärgid. Selline järgiste eesmärkide kui ka igasugust muud eesmärkide kohta, mis te seate endale näiteks, ma ei tea, olgu siis elus või kus iganes. On need viis kriteeriumi, on ingliskeelne lühendus SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Specific. Kui need eesmärgid ei ole, seda, mul tuleb näiteid ka, et mis on nagu sellised head eesmärgid, siis nad ei ole nagu eesmärgid ja eriti midagi väärit. Ja kui meil on tihti eesmärgid antakse meile tellija poolt ette mingisuguste nõuete kujul. Kui meil on, ma ei tea, mingi riigihange ja siin ütlevad, et tahad saada süsteemi, mis teeb nagu seda ja seda ja seda ja seda. Ja seal tellija katsub nagu vastu tulla meile ja kirjutada need ärilised eesmärgid mingisuguste tehniliste kriteeriumitena lahti. Aga tegelikult, isegi kui meil on nagu ikka tehniline ülesanne ees, sellegi poolest me peame mõistma ka need ärilisi eesmärke. Et väga lihti juhtub, et klient arvab, et ta teab, mida ta tahab. Aga tegelikult ei tea. Ja ta oma parema äranägemise järgi võtab oma need ärilised eesmärgid ja tõlgib me mingisuguses tehnilisse keelde, et meile arusaadavaks teha. Aga jätab seal midagi tähelepanuta. Ja kui meie tegelikult saame aru, et mida klientil on tegelikult vaja, siis me saame seda projekti palju efektiivsemalt läbi viia. Muidu ongi nii, kui ma alguses rääkisin, mis on nagu projekti ebaõnnestumise kriteeriumid. Et isegi kui me teeme projekti tähtajaks valmis ja täpselt vastab nõuetele, aga pärast on veel mitte keegi hakka seda kasutama, sest me tegime mingisugust valet asja. Jällegi, projekt tegelikult on ebaõnnestunud. Isegi kui me saame sealt raha kätte ja kõik on niiviisi hea, aga tehniliselt võttes on ebaõnnestumine. Näiteid ärilistest eesmärkidest. Saavutada mingisuguse ajaga mingisugune turuosa mingisuguses kohas, jällegi vastab viiele kriteeriumile, on võimalik täpselt mõõta, kas eesmärk saavutati või ei saavutatud. Jõuda kasumisse mingisuguse ajaga või mingi natukene tehnilisem, aga näiteks me tellegi teeme mingit interneti poodi, meil on vaja töödelda nii ja nii palju transaktsioone ja seal võib mingisugune lõtk olla, et okei, meil on antud, et jahetab 99,9% ajast üleval olema, sellist süsteemi, mis niiviisi 100% ajast üleval on, ei ole olemas, me saame saavutada seal teadud hulga 9, iga järgmise 9 saavutamine läheb järjest kallimaks, aga selle pärast on täpsuse asjaolu seal sees. Võib olla selline äriline eesmärk teine kord, jällegi riigiasutustele tihti, võetakse mingisugune uus seadus vastu, kõik peavad järsku seadust täitma hakkama ja nii on, see on nende elu. Kui meil projekt selles suhtes välja ei tule ja ei rahulda neid nõudeid, siis on just meil üks minister astus tagasi selle pärast. Või näiteks, meil on mingisugune helpdesk ja me tahame mingit tarkvarasüsteemi ja tahame töötada efektiivsemalt. Jällegi väga konkreetne äriline eesmärk. Et oleks hea, alati need ärilised eesmärkid ei ole sellisel kujul. Aga, ja kui meil ei ole neid eesmärki sellisel kujul ette antud, siis, siis kui me oleme seal projektis osalised, me peaksime töötama selle nimel, et saada need eesmärgid sellise täpsusega kätte ikkagi tellija käest või kelle iganes käest, kes tegelikult teab. Nüüd järgmine samm meie selles nimistus, et mida me võime teha, et asjad hästi läheksid. Osalised ja nende huvid. Osalisi on tegelikult üllatavalt palju. Et kõik, kes seal selle projektiga kuidagi seotud on, nemad on osalised. Ja näiteks meil täitjapoolsed osalised või tegelikult seisama, et teeme mingisuguses suures organisatsioonis projekti. Meil on nagu projektijuht, meil on igasugused analüütikud, arendajad, testijad. Meil peab kindlasti olema keegi nagu juhtkonnast, kes ütleb, et jah, et tehke seda projekti, et mitte me ei hakka ise seal midagi susserdama, sellepärast, et sellised ise hakkanud projektid ebaõnnestuvad äärmiselt tihti. Päris ise hakkanud projekte, millel nagu juhtkond, millal kaasud, mis seda nüüd teete siin, eks ju, et kes teil nagu volituse andis. Seal see ebaõnnestumise tõenäosus ei ole isegi mitte enam mingi 70% või 90%. Ja tegelikult ongi neid osalisi, kes võib mingi hetkene projektile veto peale panna, et kuulge, et miks te meiega arvestanud ei ole, näiteks juristid seal, et võib-olla mingi süsteem, mida me teeme, see ei vastu üldse mingitele seaduslikele nõuetele. Me peame arvestama selliste asjadega. Meil on välised osalised, on kasutajad. Kasutajad võivad olla otsesed ja kaudsed. Seal võivadki olla, saate ise lugeda, seal on lihtsalt terve hulk rahvast, kes kuidagi asjaga seotud on. Näiteks üks osaline on avalikus. Kui me teeme mingisugust, teeme näiteks riigihanke korras, kodanikuportaalile mingisugust osa ja kui me see ussi läheb ja siis ajalehes pärast kirjutatakse, et see firma ajas asja bussi, isegi need, kes ei ole mitte kunagi seda kasutanud, nende silmid meie maine kannatab oluliselt, peame arvesse võtma kõiksuguseid sellised osalised. Ja need osalistel, need on mingid soovid, mida nad tahavad saada. Näiteks huvid sellised, et juhtkond tahab saada suuremat käivet ja mingisugused andmesisestajad tahavad teha vähem käsitsi tööd ja tahavad, et nendel suurepoole mingi automaatne peaparandus seal. Tuul mingid müügiagendid tahavad, et nad saaks kiiremini mingisugustele tooteandmetele ligi. Need võivad olla soovid. Siin teil võivad olla mingid eelkujutatud suhtumised, et näiteks samad andmesisestajad kardavad, et või, et peavad, et on mingi uus süsteem, et mingil uuele koolitusele minema, nemad ei viitsi, ei taha, eks ju, oluliselt sellistest asjadest aru saada, et mis on inimeste soovid, mis on inimeste eelkujutatud suhtumised ja muud aspektid eelkujutatud suhtumistest, et seal tellija juures on mingisugused süssad minnid, kes arvavad, et ainult Solaris on õige asi, kõik muud operatsioonisüsteemid, need on mingi jama, eks ju. Ja kui me ei arvesta sellega ja läheme pakkume nendele Windowsi serverit, siis noh, suur tõenäosus, et teeme midagi läheb ussi pärast selle projekti iga juhus. Siis võidu läbi, mida see tähendab? See, et millal mingi osalise jaoks projekt loetakse õnnestunuks. Ja sellest on väga-väga oluline aru saada. Et me nagu isegi jällegi, kui me kõiki nõudeid täidame, ja teine kui nõudeid antakse lihtsalt ette meile rohkem kui vaja, me peame nagu aru saama, et mida inimene tegelikult tahab. Et näiteks tellija juhtkond tahab, et see veebisait, mis me nendele teeme, et seal oleks rohkem võimalusi kui konkurendi veebisaidi. See on projekt õnnestunud. Või on samad andmesisestajad, kui nad saavad oma selle automaatse veaparanduse, siis on õnnestunud, muidu ei ole, olgu muidu mis on. Või on mingisugused, ma ei tea, andmebaasi adminid, kes tahavad, et nüüd oleks kolm korda suuremat andmemahtu oma andmebaasides. Noh, põhimõtteliselt meil tulebki need osalised, mis läbi mõelda ja aru saada, mida nende jaoks tähendab projekti õnnestumine. Ja ei ole piirangud. Et näiteks juhtkonnal piirang, nendel on pangas on 4 miljonit krooni selle projekti peale kulutada. Rohkem ei ole. Ja me võime ükskõik, mis muid asju eks ju teha seal, aga kui me läheme sellest eelarvest välja, ei ole võimalik. Ei ole lihtsalt rohkem raha. Näiteks või siis, et andmesisestajatel on mingisugused vanad arvutid ja see uus kood, mis me nende jaoks kirjutame, ta peab seal jooksma. Nendel ei ole võimalik oma riistvara uuendada. Me peame arvestama mingisuguse kirjandutega. Või siis me teeme mingisuguse keerulise süsteemi ja ütleme, et aga koolitage. Nendel ei ole raha eelarvet, et koolitada. Jällegi näited piirangutest. Nüüd osaliste kohta edasi. Kui me oleme üks nagu aru saanud, et kes need erinevad osalised seal projektis on, meil tuleb ära defineerida, mis siis juhtub, kui seal on mingid konfliktid. Ja neid tuleb ette tohutult sageli. Isegi kui me mõtleme näiteks tellijast, et mingisugune firma, eks ju, teeme nendele mingit värki, ega nemad ei ole mitte mingisugune üks monoliitne üksus, et kes annavad meile nõuded ette ja kui me neid rahuldame, siis on kõik korras. Kas või nendel endal võivad seal olla mingisugused suured vaidlused sisemiselt. Et teeme mingi asja, eks ju, et mis nagu tellijapoolne projektijuht arvab, et on okei, aga kes on nagu tegelikult kasutama hakkavad, nemad arvavad, et ei ole okei. Ja põhimõtteliselt situatsioone võib lahendada nagu väga erinevatel viisidel, aga oluline on see, et me alguses lepime kokku, et okei, kui me mingisugune konflikt teki, siis me teame, kuidas seda lahendada või et kas seal on nagu mingisugune üks diktaator, kes ütleb, et vaata, et teeme nii, nagu mina ütlen või siis on, ma ei tea, mingisugune komitee või mis iganes. Aga kui meil ei ole seda süsteemi paika pandud ja kui meil esimene konflikt tekib, ja siis hakkame nagu mõtlema, et oi, et mis me nüüd teeme, et kes siis otsustab, eks? Siis on jällegi ebaõnnestumine. Kes on kõige olulisem osaline? Kõige olulisem osaline projektis on projekti sponsor. Ja sponsor on see, kelle käes on rahakott. Et tema maksab siis minu laste leiva eest ja meil, ma ei tea, peadirektori Ferrari eest. Mis iganes kulud seal on, tema käes on võim see rahakraan kinni keerata ja jällegi, kui see juhtub, siis oli projekt, enam ei ole projekti. Et sellepärast, ma olen osanud just ka projektides, kus meil on tellija poolt on terve hulk mingisugust rahvast, kellega me suhtleme. Ta on mingisugused projektijuhid ja ma ei tea, testijad ja kasutajad ja nii edasi. Ja nemad on nagu meie kontaktisikuteks. Aga tegelikult, mis nad tagataustal teevad, kõik oma otsused saadavad mingisugusele suurele ülemusele, kes ainuisikuliselt otsustab, et kas on nagu hästi, kas ei ole hästi. Ja ma olen olnud projektis, kus me ei ole sellest niiviisi kohe alguses aru saanud, et okei, et tegelikult need nagu tellija projektijuhid, kellega me siin läbi käime, et nemad tegelikult ei otsusta mitte midagi. Et otsustab see sponsor seal tagataustal ja me ei ole temaga nagu piisavalt head kontakti saavutanud ja kuna siis sponsorini, kui mingid asjad hakkavad pahasti minema, sponsorini jõuab niisugune kaudne info, loomulikult tellijapoolsed projekt, tegelikult seal oli tellija ise ei täitnud oma kohustusi täielikult, aga loomulikult ei hakka oma ülemusel ütlema, et, et meie viga on ikka ajavad niisi välise partneri kaele kõik asjad. Ja ei oli, kuna meil ei olnud projekti sponsoriga otsest sidet, me ei suhelnud temaga piisavalt, siis tema sai info kõik sealt mingit oma kanalite kaudu ja mingil hetkel ütles, et okei, okay, paneme projekti seisma. Ja meil õnnestus asi ära päästa, aga võttis küllaltki palju raha ja närvikulu. Ja nüüd need tähtsamad osalised on mingisugused punktid, mille osas need peavad olema ühel nõu. Et ongi, et mis ajaks me seda teeme, mis see maksab, mida me teeme, kui hästi me teeme. Et jällegi, kui seal on mingi konflikt, meil ei ole mõtet nagu projekti alustada selles mõttes, et kui keegi väga tähtsatest osalistest arvab, et nii ei ole võimalik ja see ei lähe, jällegi, meil varem või hiljem tuleb see konflikt välja ja projekt ebaõnnestub. Nüüd räägime projekti piirangutest ja paindlikusest. Nüüd see diagramm siin, seda nimetas kivialti diagrammiks, see on lihtsalt näide, aga on viis aspekti, mida projektide puhul arvestada. Tarkvara tootmisel on alati see ebakindluse aspekt sees ja isegi kui me teeme kõike nagu hullult hästi, siis võib juhtuda see, et mingi asi läheb pahasti ja me peame välja mõtlema, et okei, okay, mis me nüüd siis peale hakkame, et kust me järele anname. Et nendest viiest aspektist, milline on see, mida on võimalik kriisiolukorras ohverdada. Et tihti, okei, okay, mis see definitsioon on, ongi see, kui see joon või see punkt on seal päris keskel, siis see tähendab, et selle telje osas meil ei ole absoluutselt mitte mingisugust paindlikust, et kui me sealt järgi anname, siis on totaalne ebaõnnestumine. Et näiteks siin meil on mingisugune süsteem, et kus kvaliteet on kõige tähtsam. Ja tihti tellijad, kui nende käest küsida, et okei, okay, et mis teie jaoks nagu tähtis on, ütlevad, et kõik on tähtis. Ja kui me joonistame selle diagrammi jällegi niiviisi, et me see viisnuk seal keskel väga pisikene, et kõik asjad on nagu ülitähtsad, väga suure tõenäosusega projekt ei vaanestub. Et see on väga kriitiline on see, et leida, mida, mis need tegelikult prioriteedid on. Enamasti üldiselt on prioriteedid seal olemas. Ja vaja on see osalistega läbi rääkida. Jällegi, päevad. Teadma, mis seal siis toimub. Lihtsalt näide siin, et tähtaeg, tihti mõeldakse tohelt tähtaega mingisugune fikseeritud suurus. Enamasti tegelikult ei ole. Et tihti kui öeldakse, et oi, et ma ei tea, esimeseks juuniks peab valmis olema, vahel ei pea. Kui ma ütlen teile, eks ju, et ma ei tea, mingisugune kodune töö või mingis tähtajaks valmis olema, siis see peab tõesti valmis olema. Aga kõik tähtajad ei ole sellised. Aga tarkvara tootmises ka. Näide fikseeritud tähtajast, kui meil on vaja teha mingi tarkvara tükk oma selle interneti poe jaoks, mis, ma ei tea, võimalab teha mingit jõulumüügikampaaniat. Ja me ei saa seda nagu jõuluks valmis. See on nagu täielik ebaõnnestumine, eks? Ja võibolla saab järgmiseks jõuluks kasutada, aga kõik on jama. Sama lugu viinende teistega. Et maksumus, kui raha ja pangad rohkem ei ole, siis ei ole. Inimesed, me peame arvestama sellega, et võibolla mingi tehnoloogia seal. Üldse kolm inimest terves Eestis oskab seda tehnoloogiat. Puudub paindlikkuseks, me ei saa sinna inimesi juurde panna. Midagi ei ole teha. sama asi skoobi osas, eks? Et millised asjad, et kas kõik need asjad, mis on nagu kirja pandud nõuetes, on nad ärikriitilised või on ta võimalt midagi ohverdada. Ja näide siin nüüd, et väga-väga tihti juhtub sellest asja, et projektijuht küsib arendajate käest üle, et kaua meil läheks üks projektiga. Arendajad arvestavad asja kokku, et läheb 2 aastat. Suur olen üks põhjit jamate seal, eks ju, et 6 kuuga olgu valmis. Mida nüüd teha, eks? Ja väga paljud projektijuhid ma olen näinud, hakkavad kartma suurt tulemust ja ütlevad, okei. Ja pärast läheb kõik nagu väga-väga pahasti jälle. Et ma hoiatan teid ette, et enamikul teist tuleb varem kui hiljem mingi sellise situatsioonis olla. Et see on väga sagedasti juhtud. Ja ongi, et tagajärg on ebameeldiv, kui te surval järel annate. Ja mis teha? Tuleb tegelikult uurida neid piiranguid. Et sellise ajagraafiku piirang, kui oluline see 6 kuu piir tegelikult on, et mis siis juhtub, kui kauem läheb, eks? Et kas see oli lihtsalt mingi, võibolla see on tõesti mingi ärikriitiline põhjus, eks? Ma ei tea, vähem pankrotti, kui ei saa valmis 6 kuu pärast. Võibolla ei lähe. Kui tähtis see on? Skoobi osas. Okei, kui see 6 kuud on tõesti kriitiline, et äkki me saame mingisuguse osa funksionaalsusest valmis teha selleks ajaks. Et võibolla kõik ei ole päris vaja, et võibolla tõesti, ma ei tea, 6 kuu pärast tuleb mingisugune ma ei tea, mingi äriline üritus, mingisugune ma ei tea, mess või demo või mingi uus toode saab kuskil mujal valmis ja me peame sellega arvestama. Inimeste asi, et okei, mul on praegu tiimis, mul on 3 inimest, et kui ma saaks nagu veel 3 inimest juurde, siis me saaksime nagu paremini valmis. Võibolla ei saa ka, aga võibolla saa. Kvaliteedi piirang. Et okei, et ma võin proovida selle 6 kuuga hakkama saada, aga siin peame ohverdama seal näiteks mingisuguse osa testimist või kuidagi järele andma. Maksumuse piirang. Et okei, et ma võime proovida, aga peame võtma siis allhankija ja allhankijale maksma 5 miljonit. Et nad meid välja aitaks. Et kas meil on see 5 miljonit kuskilt võtta. Need asjad ongi läbi räägitavad. Ja need kõik on eelistatavad sellele, et me lihtsalt ütleme, et me proovime 6 kuuga teha. Ja pärast läheb ikkagi 2 aastat. Nõuetest. Nõuded. See on tegelikult pikk teema. Mingis järgmises loengus me räägime nõuetest rohkem. Aga milleks meile tegelikult nõuded vajalikud on? Ongi see, et kui me siis me teame, mille me valmis oleme saanud, et meil ei teki mingi selline lõpmatu projekt. Väga palju on selline lõpmatuid projekte, mis nagu lähevad edasi ja keegi nagu ei tea, et mis nagu tegelikult saab valmis. Nõuded peavad olema võimalikult täpselt, sest siis meil on võimalik ennustada, et mis see tähtaeg on, meil on mingi raha kokku hoida. Mitte ei ole niivise, et me ütleme, et võibolla läheb 6 kuud, aga me tegelikult ei tea. Tegelikult läheb 10 kuud ja 4 kuud teeme katsu töö. Nõudeid on 3 taset. Meil on erilised vajadused. Sest me ennem rääkisime, et tellijal on vaja saada, et nende veebisait oleks parem kui konkurendi veebisait. Siis ärilised nõuded on tõlgitavad kasutajanõueteks. Ehk siis kasutaja peab saama teha seda, peab saama teha seda, peab saama teha seda. Ja kasutajanõuded, need saab tõlkida funksionaalseteks nõueteks. Aga ongi see, et programmeerijale me ei saa ette anda, et kuule programmeerija, et tee meile parem veebisaiteks kui konkurendile. Programmeerija ei saanud selles võtmes mõelda. Programmeerijale peab ette anda funksionaalsed nõuded. Mida see süsteem peab tegelikult tegema, et seal peab saama teha selliseid päringuid ja peab olema mingid sellised vormid ja nii edasi. See on kõik, aga kõik need 3 nõuete taset peavad olema täidetud, nõuetest räägime. mitte lihtsalt nii, et meil seal üks on, aga teise ei ole. Mitte funktsionaalsed nõuded. Et peale selle, et me kirjeldame ära, et kasutajad saavad saama teha seda ja seda ja seda ja seda ja seda, tegelikult on olemas ka terve rida mitte funktsionaalseid asju jõudluse osas. Kui palju kasutajaid peavad saama seda kasutada? Väga suur vahe, kas me teeme tarkvara 10 inimesele või 10 000 inimesele või 10 miljonile inimesele. Täiesti teine arhitektuuriline lähenemine. Siin veel näiteid, eks ju, kui palju operatsioone peavad inimesed saama teha, kui palju meil andmeid on, kui palju meil andmeid juurde tuleb, millised operatsioone inimesed kõige rohkem teevad, missugused piirangud seal on, et kas see veebisait peab tulema niimoodi naksti tagasi sulle nagu google.com tuleb või võib natuke oodata, et mis seal ülem piir on. Väga lihti sellised nõuded jäetakse tähele panuta, ja siis programmeerijad teevad süsteemi valmis, ja siis klient ütleb, et kuulge, et see liiga aegne, me ei saa kasutada seda. Aga kusagi ei olnud nagu alguses kirjas, ja jällegi tuleb mingi selline suur vaidlus, suur jama selles. Et kui te olete kuskile projektis sees, kindlasti vaadake, et need mitte funksionaalsed nõuded oleksid kaetud. Veel mitte funksionaalsed nõudeid. Jällegi see üheksate küsimus, et kas meil piisab sellest, et kui asi on, nagu ma ei tea, näiteks 80% ajast üleval, on sellised süsteeme, mille puhul on jumalast okei, eks ju, kui ta 20% ajast ei ole kätte saada. Aga võibolla peab olema nii, et ta tohib ainult 5 minutit aasta jooksul maas olla. Kuidas me mõõdame, kui meil on mingisugune leping seal kliendiga, et võtta, et selle kohta oli service agreement, meil on leping kliendiga, et meie veebisait peab vastama sellistele uptime'i nõuetele. Kuidas me mõõdame seda? Kuidas me aru saame, et kas ta vastab või ei vasta? Nüüd jällegi, kui meil on mingisugused vead tulevad ette, meil peab olema ära defineeritud, et mis meil on võimalik selles suhtes teha. Võibolla kliendi ootus on see, et nii kui ta meile helistab, meil teed programmeerija kohe, et kell 3 öösel hüppab ka üles ja hakkab viga parandama. Aga võibolla meil ei ole võimalik teha, võibolla meil on niimoodi programmeerija üldse puhku seal näitele 3 nädala pärast tagasi. Pikene oluline konflikti koht. Nüüd projekti edukriteeriumitest, et siis millal me loeme projekti edukalt lõpetatud. Nüüd oligi, et me rääkisime ärilistest eesmärkidest ja sellest, et millisel juhul mingisugune osaline arvestab, et jah, et nüüd on projekt korralikult läbi viidud. Need tuleb tõlkida mingisugusteks tehnilisteks mõõdikuteks. Jällegi, arendajatele me ei saa öelda, et tuleb teenida, et telli ei peab saama teenida nii palju kasumit. Programmeerija ei tea nagu sellest osast midagi. Ja selle projekti juhtimise käigus me peame tõlkima need ärilised eesmärgid tehnilisteks. Ja see on, kelle projekti juhti peas, mitte mis tingimalt ise tegema, aga tänasel võib-olla abiks mingis analüütikud ja muud sellised inimesed. Jällegi eesmärkide puhul kehtivad need asjad, et see sama smart, kus peavad olema realistikud, et peab olema võimalik täita, kui me saame programmeerijatele ebarealistiku eesmärgi, püüavad kui palju tahavad, tegelikult siis ongi, et kui programmeerija arvab, et eesmärk on ebarealistik, siis ta peab üldse jalan laua peale, ta ei täita teha, aga tegelikult üldse asjaga. Ja jällegi on ebaõnnestumine. Nad peavad olema kvantifitseeritud, mis tähendab seda, et meil peab olema mingid konkreetsed numbrid ees. Ja me ei saa lihtsalt öelda, et tuleb teha hästi. Me peame ütlema, et tohib olla nii palju sellise prioriteediga vigu selleks tähtajaks. Ja nad peavad olema kontrollitavalt, kas on eesmärk täidetud või ei ole eesmärk täidetud. Et ei ole sellist asja, et ma ei tea, et 90% on valmis. Tehnilisende jälle, kui me räägime edukriteeriumitest, seal ei, ei ole nagu eriti sellest, noh, me ei tohi tekida nii kas halli tsooni, et võibolla on ja võibolla ei ole. Ja eesmärki peab olema mingisugune mõistlik hulk, mitte et me ei annagi sügamu programmeerijatele seal ette, et võtten 50 asja peab olema täidetud, eks, noh, endal silmad jooksevad risti ja nad ei juhu tähelepanu pöörata. Nüüd näiteid edukriteeriumitest. Näiteks see, et projekti maksumus, noh, meil see esialgu oli mingis eelarve, mingisugune tähtaeg, ja me ei lähe üle rohkem sellest kui näiteks 15%. Ja, me oleme arvestama, et seal alati on mingi riski, eks ju, et me võime natuke üle minna, aga noh, seal me oma juhtivarendajale või juhtival analüütikule eesmärgi, et võtta, et rohkem kui 15% üle ei lähe. Ja sellegi vigade arv on väiksem mingisugusest etteantud arvust selleks tähtajaks. Ja vigade puhul peab kindlasti mainida ära, et noh, defineerida, et kui tõsiste vigadega on tegemist. Ja nagu me võimegi öelda, et prioriteet 1 vigu tohib olla 0, prioriteet 2 vigu tohib olla näiteks 5 ja prioriteet 3 vigu tohib olla 15. Ja me peab muidugi defineerima ära ka, et mida tähendab prioriteet 1, mida tähendab prioriteet 2, mida tähendab prioriteet 3. Näide jällegi tehnilisest edukriteeriumist, seal kui teeme mingit veebisaiti, et kas nagu 500 kasutajat saavad sinna korraga peale minna ja nendel siis see ooteaeg ei lähe suuremaks kui 2 sekundit. Konkreetselt mõõdetav, et kui saab niiviisi, siis on korras, või saa siis ei ole. Kus kui mõtlem arendajale lihtsalt, et jah, peaks nagu tegema siis hea kiire veebisaidi, noh, see on väga valmis vaataja silmades, et mis asi on hea ja kiire, mis ei ole. Ja jällegi näide kriteeriumist, et kui me oleme asja üle andnud kliendile, et seal jällegi võib olla, noh, me ei saa kunagi välistada seda, et mingisugused vigu tekib, aga me saame endale eesmärgiks, et noh, sellised vigu näiteks, kui see veebisait läheb maha, ja nad peavad meile helistama ja ütlema, et kulge, et tehke meie sait korda, et selliseid ei juhtu rohkem kui, noh, ma ei tea, kord 2 kuu jooksul või mis iganes. Või jällegi näide edukuse kriteeriumist, mis me saame oma programmeerijate meeskonnal anda, et kogu selline esimese prioriteedi funksionaalsus antakse üle mingis konkreetseks tähtajaks. Jällegi, konkreetselt mõõdetav. Kui oli 5. aprilliks valmis, siis läks hästi. Kui ei olnud valmis, ei läinud hästi. Nüüd see eesmärkide teema, see tuleb nagu mitme poole sisse. Hiljem me tuleks loeng sellest, et kuidas juhtida inimesi. Ja seal on ka, et kui kunagi satute olukorda, et te olete niisugune suur ülemus ja peate näiteks arenguvestlusi pidama oma inimestega, siis jällegi, noh, te ei saa seada eesmärke lihtsalt, et proovi olla tubli, vaid eesmärgid peavad olema ikkagi mis, noh, konkreetselt mõõdetavad, et sinu projektid peavad saama tähtaedega valmis, sinu töös ei tohiks olla rohkem vigu kui nii ja nii palju ja nii edasi. Et jällegi sama, noh, ma rõhutan seda eesmärkide kvantifitseerimise küsimust nii äris, kui ka kasutajaluudes, kui ka tehnilistes nõuetes igal pool katsuge eesmärgid seada nii, et nad on selgelt mõõdetavad, tuleb meil inimene tänavalt ja tema saab öelda, et oli eesmärk täidetud või ei olnud eesmärk täidetud. Nii, nüüd me oleme... ma olen rakkun ees. Kes oleb XKCD-d? Väga hea. Ootan teid oma kampa võibolla siis, kui XKCD-d loete. See on peaaegu nagu Dilbert, aga olubi parem. Okei, teeme vahe. Me oleme natukene ees materjaliga. No teeme vahe kuskil 10 minutit. Selle kella järgi 12.05 jätkame. Siis võibolla saame terakene vähemalt. kellelgi on küsimusi, tulge ja küsige.